jsem se vypravil na faru ve Stanovicích za páterem Josefem Mixou. Ten v červnu oslavil již 50 let od svého kněžského svěcení a je to pár dnů, co oslavil již 90. narozeniny. Otče Mixo, říká se dokonce o vás, že jste nejstarším aktivně působícím knězem v České republice.
To určitě, poněvadž někdo v tom věku, myslím, že není jako 100, takhle fungovat na první pecky.
A jaká vlastně byla ta vaše cesta ke kněžství? Jak jste se k tomu kněžství dostal?
Podivným způsobem. Já jsem jezdil za mládeží na Beronsku a tam byl nějaký takový dobrý venkovský farář, páter Burian. A já jsem mu říkal, otče, já bych chtěl být pokřtěn, ale já ještě toho moc o křesťanství neznám. A on mi říkal, moudře, no kdybyste čekal, až to poznáte, tak byste mezi tím umřel. Tak já vás pokřtím a potom budete, když budete spolupracovat tedy s Bohem, tak potom teda to dobře dopadne. To bylo 17. srpna 1948. Za rok na to jsem byl v roce 49 na posledních exercicích ve Šternberku, to dával páter Brajto, ten vynikající dominikán. A tam právě ve výročí toho křtu jsem klečel v kapli vedle svý milovaný osoby, kterou jsem velice miloval, a slyšel jsem, jak mě Bůh říká, budeš mým knězem. Načeš, já jsem řekl, to je nesmysl, protože já jsem inženýr a mám jiný životní plán a to Bůh, co se mi teda, jestli to je nějaká mánie nebo halucinace, já jsem nepochopil, že když řekne nějaké slovo, takže to je realita. Jo? U Boha slovo je čin. A musel jsem tedy poznat tedy během času, že skutečně ta síla toho Božího slova je taková, že člověk nemůže tomu odpírat. Takže se stalo, že jsem z toho odporu k tomu novému řešení života začal potom kněžství toužit. Což je pro mě nepochopitelný tedy převrat, jo? Byla proměna. A sledoval jsem otce doktora Bognera, který byl bývalým tedy profesorem na Starý zákon, a on byl na Bílé hoře farářem, já jsem s ním kontaktoval, protože on jako byl toho názoru, že nejprve musí zjistit, jestli ta fakulta v Česku je platná, z hlediska tady vatikánského pohledu. A potom, když zjistil, že to je v pořádku, tak v té době už jsem jako chtěl být přijat do semináře, ale já jsem pracoval v podniku, kde jsem byl jako kádr inženýrský a oni mě nechtěli pustit. Tak já musel 12 let čekat, který než ten pitomej podnik se přesťoval z Prahy do pohraničí a nikdo nebyl nucen s tím podnikem jít. Tak já jsem ho využil, šel jsem do jiného podniku a tam jsem řekl tomu řediteli, že chci být pouze nározaměstnaný a že potom prostě jdu studovat. Neřekl jsem mu, co budu se. A tak jsem po roce se odhodlal tedy odejít z toho podniku a šel jsem s přihláškou do semináře, do paláce. A teď na posledním schodu před Hradčanským náměstím jsem se obrátil a šel jsem domů. Proč jsem to udělal? Protože já jsem nechtěl opustit rodiče. Oni byli na mě závislí finančně i pracovně, protože byli nemocní a byli starý už. Tak jsem nechtěl jaksi opustit rodiče přes palubu a šel jsem dělat přidavače k nějaký stavbě ve Vršovicích. Tam jsem byl rok. V tom roce jsem tedy šel za Bognerem a řekl jsem, tak já se teda přihlásím. Načež potom jsem dostal zprávu negativní, že nejsem přijat. Tak jsem mu to šel oznámit a on byl tak hodný a laskavý, že se sebral a řekl, já zítra pojedu do Litoměřic a řeknu to děkonovi Mirlovi, jak se dá ten případ řešit. A ten Mirl byl tak hodný, že mě vyboxoval na ministerstvu kultury jako posledního z těch 7 uchazečů. Já jsem nastoupil potom se spožděním měsíčním do semináře koncem října.
Víte, jaký byl důvod toho, že vás nejdřív nechtěli vzít?
Protože oni už semináři mě označili za velice nebezpečného člověka pro režim. Já jsem dostal potom ten materiál po roce 89 do svých rukou. A tam byl jako hlavní důvod, že tedy jako jsem organizoval mládež v povodí Berounky a že teda nemám moc kladný vztah tedy k tomu zřízení. Ten děkan tedy mě vyboxoval zrušil tedy ten odmítnutí a byl jsem dodatečně přijatý do té takové. A já jsem byl jediný, který jsem měl hotový vysokoškolský vzdělání jako inženýr. Já jsem měl první vlastně vysokoškolský člověk, který byl kandidát na kněžství. Tak jsem dělal ten seminář, ty fakultu za 4 roky místo za 5. Protože jsem byl vysvěcený v roce 65. Ale Mahler byl v tom, že já jsem byl generální prefekt a měl jsem tedy potíže s monsignorem Olivou, to byl kapitolní vikář litoměřické, poněvadž během toho našeho posledního roku došlo k velký krádeži monstrance a kalicha a ornátu člověkem, který byl bohoslovcem, ale byl nastrčený od estébáku. A my jsme se jako proti tomu sevřeli, aby to nebylo na nás, a on teda to nelibě nesl. A ten, když měl potom přijít ke svěci, tak otec Tomášek, ten byl vlastně teprve několik měsíců v úřadě, tak jsme byli první jeho svěcenci. Takže on mě navštívil a ptal se mi, koho má nebo nemá vysvětit, a potom mi řekl, že mě chce, abych byl jeho sekretářem. A to neměl dělat, poněvadž ty estéváci už o mě věděli, jo, a už pracovali tedy, aby tomu nedošlo. K čemuž ovšem nedošlo, to se jim jako podařilo. A otec biskup Tomášek několikrát žádal ministerstvo, abych mohl nastoupit do té funkce. Až teprve, když přišlo pražské jaro, tak přišel okamžik, kdy tedy dostal od hrůzy povolení, že můžu nastoupit 1. března 68. Jenomže to bylo bohužel pražské jaro a okamžitě na mě skočili estébáci s tím, že samozřejmě budu s nima spolupracovat. A slibovali mi, že budu nejméně tedy světící biskup, jo, a že všechno mají zařízený ve Vatikáně. Oni mi tam dali asi 600 špionů. A já jsem na to vůbec nereagoval. A potom se hovořilo o Pacem Interis. Oni řekli, jaký je můj názor na to. Já jsem říkal, že to je vaše organizace. To je nesmírně naštvalo. Protože mi říkal, to je organizace kněží, kteří mají máslo na hlavě, takže vy jste jako pro sebe získali, jo? A chcete rozdělit tedy kněžstvo mezi části. Takže neuspěli, jenomže, pozor, 21. srpna přijeli tanky a obehnali celý palác. Vstřelili do mýho bytu, tam jsem měl ve stropě a v oknech děury. A v týhle z těch hrozných situací, kdy jsme byli jaksi přesvědčeni, že nás vyberou ty Rusové, tak si mě zavolal bývalý vedoucí arcidiecéze pražské, kanovník, kapitulní vikář, celý. Vzal si mě k sobě do bytu, posadil mi do sela a řekl, my se teď konečně zničíme. Tak to řekl knězi v situaci, kdy Rusové byli kolem všude. Já totiž viděl, že on je ve spojení teda s tebákama a že oni ten plán mýho zničení už dávno měli upředené, ale že to jako nemohli realizovat. A já jsem to začal tady v té hrůze působit a celou tu dobu jsem byl vlastně neustále v tom přesvědčení, že mě někdy prostě seberou. Že mě tedy vyberou a že mě zavřou. A došlo teda daleko, že nakonec mě obvinili v roce 73 ze velezrady, že jsem prozradil státní tajemství cizímu diplomatovi. Byli ovšem tak hloupí, že si vybrali diplomata, k němu já jsem nikdy nevkročil. Já jsem jako sekretář následoval biskupa na ty recepce a znal jsem celou řadu velvyslanců. Nejvíce jsem se scházel s velvyslancem Rakousem, to byl Kirchschläger, který byl potom prezident Republiky Rakouské, a potom s dalšími ještě francouzským, italským a sešteřskou vyslankyní. A tam se pochopitelně vědělo, že nelze o ničem hovořit, protože všude byli ty odposlouchávadly. Takže stačilo, když on ukázal na lustr, ten velvyslanec, a bylo jasný odsudy. Čili jim to stačilo toto živé obvinění, aby mě tedy pozvali tedy do kachlikárny k výslechu. Jo? A teď přišlo takové štroch obvinění. A tam bylo, že jsem mluvil kázání proti režimu. Jo, oni to měli, oni se tam natáčeli, oni tam vždycky byli nějak estéváci v neděli, takže to všichni věděli, ty věřící. Já jsem řekl, není to pravda, proto se 68 je to horší, než to bylo předtím pro církev. Jo? Potom zase, že jsem pracoval se s mládeží, to byla pravda. Že jsem dělal s nima výlety, to byla pravda. Potom, že jsem měl v kostele kamna, což byla taky pravda. První kostel byl vytápěný v Praze. Jo? A načiž mě to jako trošičku namíchlo a řekl jsem, podívejte se, nedělejte se mnou divadýlko. Já vím, že mě chcete zničit už skoro 6 let. Tak to udělejte, když máte na to. A mimochodem, dneska je výročí den mojí maminky, kdy umřela, já jdu na její hrob, tak mě nezřežujte. Tak oni to všechno sebrali, jo, to je čtost, jo, a odešel jsem prostě pryč. No a potom jednoho krásného dne, já jsem, ještě, už se říkám, ještě upozorním, že jsem říkal často otci biskupovi Tomáškovi, oče biskupe, špatně to dopadne se mnou, propustěte mě, abych mohl ještě odejít včas, než tedy bude to nejhorší. A on říká, prosím, ještě tu zůstaňte, jo? No a jednoho dne přišel v pátek z ministerstva kultury celé byl a říkal, musíte nahodně opustit Prahu. A nesmíte se ani rozloučit s věřícími. Ani s věřícími, jo? A říkal, my máte dvě možnosti, buďte vás zavřou, anebo tedy pojedete do pohraničí, ale tam budete pouze 2 roky, určitě se potom se podvolíte, se vrátíte. On se domínal naivně tedy, že se vrátím, jo? Což se nestalo. Ale to ještě nebylo všechno. Oni na mě ještě udělali jinou pivku, ty estébáci, že na mě nasrčili estébačku, která byla členkou KGB, sovětské vstavní policie. A ona přišla za mnou jako doktorka s tím, že chce být pochřtěná, abych ji tedy vyučil. Potom se z ní vyklubilo to, že ona psala dopis Tomáškovi, že se mnou čeká dítě. Taková kravina, jo. Já jsem nikdy s ženskýma neměl žádný pletky, jo. A tahle ta estébačka, potom, když jsem byl tady já převedený na Vánoce a čistil jsem na zahradě roury z jediných kamen se chlesi, tak jsem mi našel, že leží na gauči. Tak mi dalo 4 hodiny práce, než jsem mi dostal z toho gauče a než jsem mi tedy odvezl, ona se chtěla vrhnout na moje klíče, jo, já jsem zabránil tomu, tak jsem odvezl do Varu. A to nestačilo, jednou jsem se vrátil z Varu, kde jsem zastupoval faráře večer a jdu do bytu a koukám, ona je zase na gauči. Jak jsem dostala, ona rozbila dole v okno a šla po schody po to nahoru. Tak jsem zavolal policii, šel jsem spát k pekařovi, oni ji ráno odvezli, jo, a to už mě namíchlo, takže jsem vyhledal jednoho prokurátora, který byl trošičku jaksi lidský v Praze, a tomu jsem řekl, že tedy nemíním tohle to dál trpět, že to je psychologická vražda, to byl termín, který použila církevní tajemnice zdejší Chralovarská, a že teda chci, teda, aby s nimi co dělal. On říká, nemůžeme dělat žalobu, můžeme pouze stížnost. Jo? Tak jsem podali stížnost na tohle jednání se mnou. Naše přijela potom 603, dva pánové, tedy z ministerstva kultury, se tady si sedli a řekli, my chceme pro vás to nejlepší. Já říkám, co je nejlepší? No, to, abyste měli tu ženu. Oni teď měli za cíl, jak jsem potom se dozvěděl od známých, kteří měli styky s estébákama, že oni mi chtěli donutit, abych já jednu noc prožil s tou ženskou, pod jednou střechou, aby mě diskredovali. A já jsem řekl, že tedy, aby si s tím končili, že tedy je to jasná diskriminace a že tedy má možnost ještě informovat všechny ty bývalé vyslance, co se mnou dělají. Načež potom to jako ustalo, ale oni mě přestali sledovat. Podrážně sledovali i tady v těchto vesničkách, jo? A co dostával za dopisy a kolik peníze, odkud peníze dostal a tak dále. A to ještě nestačilo, potom v roce 1984 mě znovu tedy pozvali do Varu na kriminálku a tam mi říkali, pane faráře, jestli budete takhle kázat, tak vás zavřeme. A já jsem řekl, Nezlobte se, ale že já, když kážu, tak je to jako oheň a voda, protože já kážu evangelium a to je proti vaší celé, tedy vašemu učení. To jako byste museli zvážit všechny chceli. Jo? Ještě další takové kraviny, jako menší, se projednávaly, potom došlo to rok 89, takže to jako potom se všechno jako vrátilo. V roce 89 bylo 90. pana arcibiskupa pražského a já jsem tam byl taky na té recepci a ke mně přišli dva pánové z ministra kultury a řekli, my bychom chtěli, aby se přišel do Prahy k svatému Jilí. A já jsem mlčel. Potom jsem dostal tedy deglet od Lebedy, že jsem tedy určený pro Jilí, já jsem napsal odpověď, že to odmítám, poněvadž kdyby to bylo přání kardinála Tomáška, že měli rád poslechnu, a jestliže to je přání komunistické strany, takže tam nepůjdu do Prahy. Taky jsem nešel, jo? A tím jsem se dostal vlastně potom do diecéze plzeňské, poněvadž potom v roce 1993 byla zřízena a tím pádem jako jsem přešel automaticky sem.
Mluvíme o tom vašem působení tady,
ano,
ve Stanovicích. Jaké to bylo, když jste sem přišel? Byla velká změna, vy jste předtím působil na Hradčanech.
Tady to bylo všechno v troskách. Tady na fáře nebylo světlo, nebyla voda a nebyla elektřina. Čili já jsem přišel se svíčkou a musel jsem tahat vodu 300 metrů od jedné pumpy v takových velikých asi bandaskách a tady jediný kamna byly tělesy a tam se topilo a to bylo jenom teplo 2 metry kolem toho tělesa. A potom jsem tedy začal to dávat dohromady, aby to bylo bydlení, to znamená, že se muselo všechno vymalovat a že se muselo obstarat tedy voda, přivést voda tedy, takový udělat takový vejkop, jo, a přidáno to z tý studně, jo, udělat tedy vedení a potom dát do pořádu elektriku. A mezi tím, co se to tady opravoval, tak jsem byl, nocoval jsem na Karlovské faře. Tam jsem totiž od začátku pomáhal. Jo? A to bylo taky v očích, kterých těch policie velice negativní, takže oni žádali tu církevní tajemnici, paní Stránskou, aby mě to zakázala. A ona řekla, nikoliv, já to nezakážu, protože on je tady potřebný. Jo? A tam jsem měl nádhernou spolupráci s doktorem Slabým, který byl teď na Vinohrady. Takže to velice skvětalo, ta pastorace. A mezi tím jsem se snažil všechny kostely dát do pořádku, protože všechny byly zpustní. Takže jsem používal jednoho zedníka a sebe a ve dvou jsme vždycky stavili několikrát lešejí v každém kostele, abychom to mohli vymalovat. Jo. Potom se podařilo taky jeden kostel dát fasádu a všude zavěst elektriku, dát do pořádku varhany. A potom, když to bylo takový pořádek, tak jsem začal tedy fungovat v těch kastelích. Jo? Tady žádný lidi nebyli zájem, žádný tady. No, vlastně sloužil jedný babičce, potom se toho nechal, protože jsem ten kostel opravoval. A to trvalo dlouhý let, protože těch kostelů bylo více, takže když jsem dal všechno do pořádku, tak to utekly 4 roky, jo, 4 nebo 5 let. No. A potom jsem začal tady působit nadále ve Varech, tam jsem měl pořád klientelu, potom jsem tam byl hlavní osoba od roku 90 do roku 96, než přišli křižovníci. Jakmile oni přišli, tak jsem zůstal tady na faře a věnoval jsem se tedy tím svým farnostem. No a měl jsem tu výhodu, že jsem v roce 90 mohl začít vyučovat gymnázium náboženství. Tam bylo několik, ne málo, ale několik velice inteligentních mladých lidí, kteří měli zájem o křesťanství. Takže já jsem tam chodil pravidelně, oni se o to zajímali, potom je to nějak zaujalo, potom někteří žádali o křest, někteří byli pokřtěni, ale jak si se znovu tedy probudili. Potom tyhle těch pár lidí zase si našli partnery, ty byli zase tady potřeba pokřít, a jsem zase pokřil, a z toho vzniklo několik nádherných manželství, který měli potom nádherné děti, takže já jsem asi už 50 dětí pokřtil z těch pár lidí, takže vznikla tady nová taková maličká církev, jak si pláš, tady je to všechno ateistický, jo? Tak to byl vlastně taky dar od Pána Boha.
Vy jste říkal vlastně, že jste tady dlouhá léta sloužil mši pro jednu babičku. To muselo být hrozně frustrující. Co vám pomohlo ty léta překonat? Jakoby, kde jste bral naději, že to bude třeba lepší?
No, poněvadž, když je kněz skutečně Kristův, tak ho nemůže nic zničit. To by znamenalo, že má špatnou víru. Tak jestliže vím, že tady je Bůh se mnou, jo? Že je na mé straně a že mi pomáhá, tak proč bych se měl bát nějakého člověka? Jo? Já jsem se ani těch estébáků nebál. Přitom já jsem je já viděl, že oni mají dělat tu službu a že mají taky rodiny, takže já jsem neviděl nepřátel. Já jsem viděl, že oni chtějí zničit, že to je jejich úkol. Jo? Ale neměl jsem učím žádnou nenávist. Takže kdybych je potkal, já nevím, jestli ještě žijou, tak bych normálně jim podal ruku a nic. Jo? A myslím, že tedy tohle se pro následování jenom církvi prospělo. Zatím, co vidíte, jak to vypadá teď, že jo? Všichni teda se vrátili na ten materialismus, jo? Takže tady nejsou špatní lidi, ale těm lidem není zapotřebí nic duchovního, žádný Bůh. Oni mají globus, oni mají sex, oni mají internet, mají auto, mají televizi, a to je plně saturuje. Jo? Takže tady je privace duchovna. Jo? A to je ovšem v celé Evropě.
Mě zaujalo ještě, když jsem nějakým skoro na začátek našeho rozhovoru,
ano.
Tak mě velice zaujal moment, který jste popisoval, že jste byl se svojí dívkou v kapli.
Ano.
A že v tu chvíli jste ucítil teda boží volání ke kněžství.
Ano, ano.
To je teda hodně velký paradox od Pána Boha, že to takhle vnukne v takovou třeba chvíli, kdy se modlíte se svojí dívkou, kterou milujete.
No, kdy mám svůj pán, jo. To je Bůh se vyznačí tím, že on vždycky ruší tyhle si plány, pokud není to podle boží vůle.
A není to kruté svým způsobem, třeba i k té dívce?
No, to bylo. Tehdy to bylo krutý, a já jsem ovšem říkal, že asi jsem se zbláznil, nebo že to byl nějaký omyl. Ale já jsem nebyl to omyl, poněvadž když Bůh něco řekne, je to skutečně už hotovo. Ale ten Bůh nikdy se nedotknul lidské svobody a čeká, až ten člověk svobodně souhlasí s jeho vůlí. A právě proto jsem hovořil o tom zajímavém proměně těch 12 let, kdy já jsem to využíval intenzivně pro studium. Já jsem každý den po práci byl 2 hodiny v kotelech a katolickým a tam jsem studoval Jana z Kříže, Terezi Velikou, Terezi Maličkou, jo. A potom jsem se každou neděli zavřel do toho kostela venkovského, tam jsem před svatostánkem byl celý půl dne, jsem tam se trval, jo, v modlitbách. Čili já jsem jako využíval, nebo jak si začal jsem navazovat na tu výzvu, a chtěl jsem se připravit, aby byla ta výzva realizována a hovořit o té zázračné proměně toho odporu k tomuhle svému programu, nemít děti, nemít rodinu, k tomu být knězem. Jo?
Takže je to tak, že jste se jako nejdřív v úvozovkách s Pánem Bohem hádal?
No jistě, ano. Já jsem mu říkal, to je úplná kravina. Já už jsem jako student nikdy nebyl schopen než být rejmista před tabulí nebo prostě, jo. Jak já můžu přesobit se lidma a před ně a před ním a hovořit, jo. Když já se pro to vůbec nehodím. Taky naříkali, že nejsou jako proto vhodně volený, jo. Takže já jsem příkladem, že Bůh si z kamene může udělat proroka, čili že on vždycky si vyvolí z lidu někoho, kdo bude nést to je poselství dál.
Když Hospodin uděl, Sionu změnil, bylo nám jak ve snu. Tehdy naše ústa naplnil smích, a náš jazyk plesal. Tehdy se říkalo mezi pronárody, Hospodin s nimi učinil velké věci. Hospodin.
radovali jsme se, Hospodine, změň náš úděl, jako měníš potoky na jihu země. Ti, kdo v slzách se jí s plesáním, budou sklízet. S pláčem nyní chodí, se snopy.